Pane, zavolal si nás ako zhromaždenie k Tvojmu svätému slovu. Tvoje sväté slovo oznamuje, aby sme činili Tvoju vôľu. Keď ju poznáme a nečiníme to, čo hovoríš, Tvoje slovo nás bude súdiť v posledný deň. Ale dávaš nám príležitosť počas našich zhromaždení, ktoré Ty zvolávaš, aby sme Tvoje slovo predsa len neminuli a aby sme sa nesnažili unikať spod Tvojich nárokov. Kto to robí, sám sa odsudzuje a nečiní Tvoju vôľu. Kto napriek tomu, že sa ho Tvoje slovo bude bolestivo dotýkať, sa mu bude chcieť podriadiť, nakoniec nájde uzdravenie pre svoju dušu. A stane sa svetlom a soľou zeme a bude slúžiť nielen v cirkvi, ale bude slúžiť tým, ktorí potrebujú Tvoju pomoc aj vo svete. Tak, Pane, konaj Ty, aby nikto tu nebol dvojtvárny, aby nikto nebol zamilovaný len do seba, aby nikto nebol len v sebaľútosti, aby nikto nehľadal najprv svoje veci a aby neklamal brat brata a sestra sestru. Lebo sudcom toho všetkého dvojtvárneho si Ty a Ty si povedal, že Tvoj meč je na dve strany ostrý, aj slovo. Tak ani ten, čo káže, ani ten, čo počúva, nie je ušetrený od Tvojej miery, Tvojej spravodlivosti. A tak nám pomôž, aby sme sa teraz pokorili pred Tvojou svätou tvárou a počúvali, čo Ty hovoríš. Amen. Zjavenie Jána, 2. kapitola, od 1. po 6. verš. Anielovi Efeského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí prostred 7 zlatých svietnikov. Znám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú, a poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol. Kajaj sa a čiň prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. Ešte z Evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly 12. verš. Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy, lebo to je zákon aj proroci. V zjavení Jána čítame, že Pán Ježiš Kristus sa prechádza pomedzi zlaté svietniky. Zlaté svietniky sú zbory cirkvi, jeho cirkvi. Každý zbor má byť tepaný. Tepaný a prepálený ako zlato. Každý zbor má prejsť veľmi vážnou a tvrdou výchovou. To znamená, nemá byť zamilovaný do seba, do svojho mena. Nemá byť zamilovaný do svojich spôsobov života. Nemá byť zameraný na svoje veci, ale na to, čo mu hovorí jeho hlava, Pán Ježiš Kristus. Keď v úvode zjavenia Jána čítame toto prechádzanie sa, alebo toto premeriavanie Pána Ježiša Krista, tých zborov, toto jeho chodenie, ktoré čítame v prvom verši, prostred 7 zlatých svietnikov, tak čítame o niečom veľmi dôležitom a vážnom. Na jednej strane Pán Ježiš nehovorí mŕtve slova, tvrdý zákon, ale jeho miera, miera jeho spravodlivosti nemôže byť umenšená. Láska neznamená, že umenšime mieru Kristovu. Že jeho kroky budeme považovať za kroky obyčajné, ktoré môžeme alebo nemusíme akceptovať. Teda zlaté svietniky, zbory, 7 zborov, 7 typov zborov. A medzi tými zbormi sa máme vidieť aj my, aj náš zbor. Ako vidí Pán Ježiš Kristus nás? Mňa a teba, dvoch, troch v tomto zbore a tých dvoch, troch vo vzájomnej spolupráci s ďalšími dvoma, trommi. Či sme ľuďmi, ktorí sa zapierajú a svoju vôľu podriadujú vôli Božej, alebo či sme ľuďmi, ktorí neustále hovoria o tom, čo ich zaujíma, čo ich páli, čo ich trápi osobne, čo individuálne nás zaťažuje, lebo tu z toho všetkého nakoniec vyplynie, či sme v spoločenstve, alebo v skutočnosti sme tu sami pre seba len. V Matúšovi v 7. kapitole sme čítali, že čokoľvek chceme, aby nám ľudia činili, máme činiť im aj my. Lebo to je zákon aj proroci. No a teraz si približme, v akom svetle toto všetko, čo je veľmi hraničné teraz, máme vidieť. V svetle akého svietnika? A kto tomu svietniku dáva ducha a svetlo? Už som povedal, že svietnik je ten pravý svietnik celý zo zlata, a to stepaného zlata. Svietnik má navyše ramená, má potom na tých ramenách kalíšky, má korunky, má mandľovníkové kvety alebo podobu tých kvetov tam má umiestnenú. Čiže inak povedané, nie je to len obyčajný svietnik, ale svietnik, ktorý má pevné ramena, opreté o rameno Božie, o rameno Božej pravice. Keď sú tam ďalej korunky, alebo koruna a kalich a podoba mandlovníkového kvetu, tak je tam aj sila, ktorú môžeme nazvať silou kráľovskou, to je tá koruna, alebo silou prorockou, silou zjaveného slova, silou kňazskou, to je ten kalich. Mandľovníkový kvet a jeho podoba hovorí o tom zjavenom slove, nad ktorým Hospodin bdie. Keď Pán povie svoje slovo, tak v Jeremiášovi sme si to už veľakrát čítali, on nad tým vysloveným slovom bdie. Čo teda hovorí o tom zlatom svietniku ďalej jeho slovo. Zlatý svietnik to nie je mŕtvý svietnik. On predstavuje strom života. A už sme trošku ďalej. Keď aj v chráme bol zlatý svietnik, keď v Šalamúnovom chráme bolo 10 zlatých svietnikov, to neznamená, že tam sa to končí, pri tom tvare toho zlatého svietnika a pri jeho podobe. Máme ponad ten svietnik a poza ten svietnik vidieť to, čo je nad ním. A to je strom života. To je Pán Ježiš Kristus. Lebo na to ukazuje ten svietnik, na to svetlo, na ten život, na strom života a na jeho plody. Teda, keď máme plniť, a teraz prechádzame od obrazu svietnika k obrazu zboru, lebo svietnik predstavuje zbor, keď máme plniť v zbore tú od Boha danú nám úlohu, funkciu, tak akú ju máme plniť? Už sme to povedali. Kráľovskú a kňazskú súčasne. V prvom liste Petrovom v 2. kapitole poznáme ten známy verš, ktorý sa stal veršom tohto zboru. Prvý list Petrov, 2. kapitola, 9. verš. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, vlastným jemu ľudom, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Strom života, svietnik, svetlo, ale predivné svetlo. A my ako zbor, ako svietnik, sme kráľovské kňazstvo, vyvolený rod, teda aj kráľmi, aj kňazmi, v zmysle toho, že našim pravým kráľom je Ježiš Kristus a kňazom je Ježiš Kristus. A prorokom je Ježiš Kristus. Prorok, kráľ a kňaz. Tak keď sme takto vyvolení a keď máme túto úlohu, tento zvláštny úrad, tak sa musíme dnes skontrolovať, či to aj robíme, čo robiť máme v tej funkcii a či sme si tú funkciu pravdivo privlastnili. Vrátime sa k 7. kapitole Evanjeliu, k Evanjeliu podľa Matúša a k 12. veršu. Čo má plniť toto kráľovské kňazstvo? A teraz jednotlivo v tomto zbore, čo máš plniť ty, keď si prijal od Boha toto poverenie, túto funkciu, byť kráľovským kňazstvom? Čo máš plniť? Zlaté pravidlo. Lebo toto, čo teraz prečítam, sa volá zlaté pravidlo zlatého svietnika. Čokoľvek chceš, aby tebe ľudia činili, to čiň im aj ty. Lebo to je zákon aj proroci. A tu už máme dve upresnenia. Vedľa svietnika a jeho nádrže, v ktorej je olej Ducha Svätého, lebo svietnik potrebuje olej a svetlo, sú dve olivy. Tie dve olivy to boli predstavované ako Mojžiš a Eliáš, alebo ako zákon a proroci. A tie dve olivy boli v jednote s tou nádržkou, s tým olejom Ducha. A tie dve olivy predstavovali zbor novozákonný, ktorý vychádzal zo starozákonných zasľúbení. Alebo stará zmluva a nová zmluva je tam spojená. Poznáte to slovo pána Ježiša Krista, že Eliáš už prišiel. Že Ján Krstiteľ plnil tú úlohu, ktorú niekedy v starom zákone plnil Eliáš. Hovoril slova kajajte sa. A toto hovoria tie dve olivy, toto hovorí zákon a proroci, toto tí dvaja synovia svetla a svetkovia svetla hovoria. To sú kazatelia pokánia. Prečítame si to najprv zo Zachariáša z 11. kapitoly. A my, ktorí sme teraz tu zúčastnení, tvoríme alebo máme tvoriť rovnaké poslanie ako tí dvaja, ktorí boli kazateľmi pokánia. Zachariáš v 11. kapitole hovorí, že kvíľ cyprus, lebo padol céder, nádherné stromy spustli. Kvíľte bášanské duby, lebo padol neprístupný les. Čuj nariekanie pastierov, lebo sú spustošené ich krásne nivy. Čuj revanie levíčat, lebo je spustošená pýcha Jordána. Najprv je tu kvílenie všelijakých cédrov, cyprusov, bášanských dubov, nariekanie pastierov. Otázka, je to už práve pokánie? Je to už to pokánie, ktoré od pastierov žiada Božie slovo? Je to už pokánie tých dvoch olív a je to kázanie v pravde pokánia pre všetky zbory? Pokračuje Zachariáš takto. Takto vraví Hospodin môj Boh, pas toto stádo určené na zabitie. Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú a nepikajú za to. Tí, čo ho predávajú, hovoria, požehnaný je Hospodin, zbohatol som. Ale jeho pastieri sa nezľutujú nad ním. Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi krajiny, znie výrok Hospodinov, aj hľa ja vydám každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. Tí rozdrvia zem, ale ja nikoho nevytrhnem z ich rúk. Takže k pravému pokániu musíme dôjsť. Tu je ukázané, že kazatelia pravého pokánia, a to boli iba dvaja, museli začať kázeň pokánia tak, aby nenapodobovali už tých, ktorí predstierali pokánie. Aby sa už nikdy niečo, tak ako zlatý svietnik, nesmel byť zhotovený ako napodobenina, nenapodobovalo. Pokánie, kým prejdeme k pravému kázaniu pravého pokania, musí byť osvetlené v každom zbore, či je pokaním pravým, či slzy plaču sú pravé, či kvílenie je pravé kvílenie nad vlastnými hriechmi, alebo je to len kvílenie nad hriechom iného. Či plačeme nad sebou, ako Pán Ježiš povedal, najprv plač nad sebou, najprv rieš svoje hriechy, alebo či plačeme stále len nad tým, ktorý je okolo nás, nešlachetný, nespravodlivý a nekoná podľa zákona. Tu Pán hovorí, že nepravé pokánie spôsobuje, že jeden je vydaný do rúk druhého. Lebo nikto nečiní to, čo chce, aby jemu iní činili. Takže každý egoizmus je tu odkrytý. Tie rúcha falošné sú odstránené zrazu. Ja som, pokračujem 7. verš, pásol toto stádo určené na zabitie pre tých, čo obchodovali so stádom. Vzal som si dve palice, jednu som nazval priazeň a druhú som nazval svornosť i pásol som stádo. Aj priazeň, aj svornosť, ale ako palice, boli darované všetkým zborom. Priazeň a svornosť, ale ako palice. Ako palice pastierske, ako palice súdu, ako palice nápravy. Ale vždy nad tým svietilo. Je to priazeň a svornosť. Je to výchova, je to láska, je to pravda. Láska bez pravdy nie je láska. I pásol som stádo. Zahubil som troch pastierov v jedinom mesiaci, no stratil som trpezlivosť s nimi, aj oni si mňa znechutili. Na to som povedal, nebudem vás pásť. Čo má umrieť, nech umrie. Čo má byť vyhladené, nech je vyhladené. A tie, čo ostanú, nech si navzájom obžierajú meso. I vzal som svoju palicu priazeň a zlomil som ju, aby som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. Tak čo teraz, keď je toto všetko zlomené? Konečne sa začne pravé pokánie. Konečne budeme to, kde je už náznak toho svetla, že musíme sa zadívať, kde sú tí kazatelia pravého pokania. Konečne to bude činené. Zjavenie Jána 11. kapitola a tam sú tie dve olivy znázornené. Máme tu najprv trstinu mieru Kristovu. Dostal som trstinu podobnú prútu s týmito slovami. Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár i modliacich sa v ňom. A teraz prejdem k tým dvom olivám. Meranie chrámu, to už nie je hociaké. To už nie je len také napodobovanie podľa mierok, ktoré sú svojvoľné. Ale to je meranie, ktoré je spojené s dvoma olivami. Štvrtý verš. Zrazu sú tu dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme. Dva svietniky. To je starý a nový zákon. To je to, čo bolo už tepané ako zlato v starom zákone a v chráme Šalamúnovom, ale nesmelo to byť napodobované. Nesmeli tam byť použité ľubovoľné miery. A svietnik nového zákona a zbory nového zákona, cirkev. Izrael a cirkev. Zákon a proroci. Proroci už ukazovali na narodenie spasiteľa, na toho, ktorý bude pravým kráľom. Tak tie dve olivy a dva svietniky už zrazu stoja pred Pánom zeme. Ježiš je pán, Ježiš je kráľ. My sme a máme byť kráľovským kňazstvom. Čo sa tu deje teraz? Keby im niekto chcel škodiť, a teraz je ten čas na to pokánie a na kázanie takého pokánia Pánom pripravený. Keby chcel niekto týmto kazateľom pokánia, týmto dvom olivám škodiť, vyjde im oheň z úst. To už nie je len oheň na tepanie zlatého svietnika, na tepanie zboru a na tepanie každého v zbore. Ale to už je to, čo v Zachariášovi sme čítali. Tu už sa láme palica priazeň a palica svornosť, lebo nikto nebude predstierať vzťahy v zboroch, keď o ne neusiluje na základe Matúša 7.12. Keď nechce činiť iným to, čo chce, aby im iní činili. Takže keby im chcel tým kazateľom pokania niekto škodiť, vyjde im oheň z úst. Takže musí zahynúť. Také slovo hovoríme málo kedy. Že v Evanjeliu, v Novom zákone, v zjavení, v zjavenom slove je slovo, keby niekto sa chcel v čase príhodnom postaviť proti kázaniu plného pokánia musí zahynúť, lebo tí dvaja, tie dve olivy majú moc zatvoriť nebo, zatvoriť požehnanie, ktoré niekto zneužíva v zbore. A v dňoch prorokovania môže sa stať aj to, že nebude pršať, nebude už rosa z neba. Takže toto, táto moc je daná komu? Nie ľuďom, ktorí majú pozemskú moc a pozemský meč, ale ľuďom, ktorí majú od pána poverenie. To je veľký rozdiel. Spočítavať veľkosť cirkvi tým dávidovským spôsobom podľa 1. Kronickej 21. kapitoly, kde svojvoľne Dávid spočítaval ľud, a je to iné, keď pán povie, spočítaj mi ľud. A tu ide o to. Sú cirkvi, ktoré sa píšia monumentálnosťou, veľkosťou a hovoria si, spočítajme sa, aký sme mocní, použijme meč podľa našej miery, ale sú cirkvi, a to sú dvaja, traja, kde sa hovorí, pán nám hovorí, aby sme podľa miery od neho prijatej sa počítali. Dvaja, traja zjednotení v Duchu Svetom, s nádržkou, s olejom, so zborom a v zbore s jedinou hlavou. Pokračuje svedectvo. Keď sa skončia svedectva tých dvoch, šelma, ktorá vystupí z priepasti, bude bojovať proti ním, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa duchovne menuje Sodoma a Egypt. Jeruzalem sa duchovne menuje Sodoma a Egypt. Kto by to prijal? Že sa môže tak menovať aj ten ľud a ten priestor, kde sa zvestovalo slovo Božie. Ale tu je to tak napísané. Námestie veľkého mesta, Jeruzalem, menuje sa duchovne Sodoma a Egypt, lebo nepravé pokánie sa tam kázalo. A nepravým spôsobom sa prijímali napomenutia. Takže tam aj pána ukrižovali. Mnohí z ľudu a kmeňov a jazykov a národov vidia ich mŕtvoly za pol štvrta dňa, ale mŕtvoly nedovolia položiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú radovať a tešiť nad nimi. Dary si budú posielať, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. Tak to niekedy vyznieva. Prečo nás trápite? Nemuč ma Ježiš, syn najvyššieho Boha. Prišiel si ma predčasne mučiť, hovorí ten v Gedarenskom kraji, v Genezareckom, v ktorom? V krajine Gerazenu, áno. Takže tam zaznel ten výkrik. Nemuč ma predčasne Ježiš. A tuto proroci akoby mučili a trápili obyvateľov zeme. Čím? Tým, že kážu pravé pokánie. Slovo na dve strany ostré. To je ten Boží pravý duchovný meč. Pokračovanie. Po polštvrtom dni však vošiel do nich duch života z Boha. Stali si na nohy a veľká bázeň padla na tých, čo ich videli. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril, vystúpte sem hore. I vstúpili na nebo v oblaku a ich nepriatelia hľadeli na nich. Uvedomte si, toto slovo nezostane zakryté. Slovo Božie, aj keď je potlačené na istý čas navonok, zdanlivo, slovo Božie víťazí nad mocou hriechu a smrti. To som teraz prečítal. Prorocké slovo preniká každou tmou. Otvorme si ešte na chvíľku a ideme k záveru Zachariáša 4. kapitolu. A v tom Zachariášovi v 4. kapitole je jasne povedané, že vojenským mečom bojovať nebudeme, ale už máme v ruke ten meč na dve strany ostrý a tí dvaja svedkovia budú musieť v kráľovskej a kňazskej funkcii ho použiť. Ten záver teraz počúvajte pozorne, čo budem hovoriť, lebo sa to týka aj aktuálne našej krajiny a celej Európy a celého sveta. Ako máme teda slúžiť a ako tú funkciu, ako som na úvod hovoril, kráľovskú a kňazskú prijať a podľa akej miery Kristovej v nej stáť a akým mečom bojovať. Zachariáš 4. kapitola. Potom anjel, ktorý hovoril so mnou, ma znova zobudil ako človeka, ktorého budia zo spánku a spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietnik, celý zo zlata, a na vrchu má nádrž na olej. Na ňom 7 lamp a 7 výleviek k lampám, ktoré sú hore na ňom. Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. Vtedy som sa ozval a opýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou. Čo znamenajú tieto veci, pane môj? Na to mi takto odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou. Nevieš, čo je toto? Odpovedal som, nie, pane môj. On mi odpovedal, toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi. Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin mocnosti. Kto si ty veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš len rovinou. On vyniesie zabršujúci kameň za pokriku, milosť, milosť preň. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Zerubábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Potom poznáš, že ma Hospodin mocnosti poslal k vám. Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Tých sedem lesklých ploch je sedem očí Hospodinových, to oni prechodia po celej zemi. Na to som mu odpovedal, čo znamenajú tieto dve olivy napravo a naľavo od svietnika. I druhý raz som sa ho opýtal, čo znamenajú dve olivové vetvy, ktoré cez dve zlaté rúrky vylievajú zo seba zlato. On mi odpovedal, nevieš, čo znamenajú? Odpovedal som, nie, pane môj. Na to mi povedal, to sú dvaja pomazaní, ktorí stoja pred pánom celej zeme. Dvaja pomazaní. Tu musia byť v každom zbore dvaja a traja. Uprostred je pán Ježiš, chodí pomedzi svietniky. Stotožnení s pánom Ježišom sme traja. My dvaja svedkovia, tí dvaja ďalší svedkovia, vy dvaja svedkovia, ktorí ste prijali, že máte byť svedkami Ježiša Krista, ktorí ste prijali podľa zjavenia Jána a podľa jeho záverečnej kapitoly. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Vy musíte kázať odteraz kázeň pokánia, plného a pravého, v kráľovskej a kňazskej funkcii. A ako sa to týka našej krajiny, čo som povedal, že na záver bude nutné skonkretizovať. A ako sa to týka celej Európy? Má sa pripomínať misia dvoch vierozvescov. Vy viete, o čo ide. Konštantín a Metod. 1150. výročie misie na Veľkú Moravu. Na dvojeurovej minci malo byť, alebo je, alebo bude, okrem iného symbolizované kresťanstvo. Cez dvojkríž, trojvršie, alebo cez svetožiaru, cez znaky, ktoré považovali tí, ktorí ich tam vytvorili, za znaky kresťanstva. Nie tým sa budem zaoberať, aby nedošlo k omylu. Aby som tieto symboly teraz ja zdôrazňoval ako nevyhnutné z hľadiska dvojkrížu, ktorý má svoje výklady v tejto krajine. Ale počúvajte, čo budem na základe písma zdôrazňovať. Dvojkríž predstavuje svetskú a cirkevnú moc. A ja práve naopak, ako kazateľ evanjelia a kazateľ pokania, nemám zvýrazňovať podľa mierky inštitučnej cirkvi a podľa mierky sveta svetskú a cirkevnú moc. Pozor, aby nedošlo k nedorozumeniu, ale máme zvestovať moc kráľovskú a kňazstvu podľa ducha písma. Nie vojenským mečom, nie vojenskou kráľovskou silou a nie vojenskou silou sveta, a nie kňazskou inštitučnou silou cirkevníckou, ale mojim duchom. Ale vy ste nie národom pozemským, ako sa to niekto snaží zdôrazňovať, ale vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom. Vraciame sa v závere k tomu veršu, k tomu textu, ktorý nám pán dal do tohto zboru ako hlavný znak jeho kráčania. Takže prvý list Petrov, 2. kapitola, 9. verš. Ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, vlastným jemu ľudom, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla, ku svojmu zlatému tepanému svietniku. pod strom života. Čiže sme nie tým symbolom, dvojkrížom, ktorý znázorňuje vojenský meč, alebo technické parametre zákonov, ale sme tým kráľovským kňazstvom, ktoré zdôrazňuje. Naším pravým kráľom je Ježiš Kristus, je to kráľ kráľov. A máme žiť podľa jeho miery. A jeho miera je zapísaná v Matúšovi v 7. kapitole, v 12. verši v Zlatom pravidle. Čo chceš, aby tebe činili, to čiň aj ty tým ostatným. A sme kňazstvom, teda slúžime ako kazatelia pokánie a spravodlivosti Božej, nie svojej, nie národnej, európskej alebo celosvetovej spravodlivosti podľa mierok technických paragrafov, ale hlásame spravodlivosť Ježiša Krista. To bola aká spravodlivosť? On bez hriechu trpel za hriešných. My, ktorí sme zlaté pravidlo teraz počuli, ho máme na záver spojiť s tým, čo som čítal v liste zboru Efeskému. Ale spoj ho s prvou láskou. Keď chceš, aby tebe niekto niečo činil, aby ti vychádzal ústrety, aby ťa chápal, keď hrešiš, aby ťa chápal, keď si priestupník, aby ťa chápal, keď sa pomýliš, keď sa potkneš, keď si samolúbi, keď si pyšný, keď s bolesťou narábaš iného človeka ľahkovážne, tak strp to od iného. Keď ty chceš, aby tebe niekto stále rozumel, aby ťa počúval, aby s tebou hovoril, tak buď trpezlivý pri inom človeku 10, 20, 30 rokov až do smrti kríža. Vieš, čo je kresťanstvo? Dvaja to majú počuť, ktorí tvoria vzťahy v cirkvi. Aj pre teba to platí, aj pre druhého. Ty musíš strpieť to, čo strpel Pán Ježiš. On nevinný trpel za hriešných. Ty to musíš strpieť a čakaj na Boží súd. Boh konať bude v príhodnom čase podľa svojej miery. Lebo Božia je pomsta, nie tvoja. Nie ty rozsievaj, kto je aký po zboroch. Nie ty určuj miery, kedy treba ukončiť milosť nad človekom. Kto si ty? Zlaté pravidlo má byť spojené s láskou Božou. A tak ten dvojkríž znamená nie svetskú moc s vojenským mečom a s mierkami, ktoré sú vo svete v paragrafoch, a s mierkami tvojho ľudského srdca, ale to je moc, ktorá vo svete má byť uplatňovaná cez kríž. Kresťan ju môže uplatňovať len duchovným mečom. A kňazská funkcia, okrem tej kráľovskej, je tá, sme služobníci, nie panovníci. My nepanujeme nad ľudskými dušami. Ja nepanujem nad tvojou dušou. Ja ti stále musím slúžiť. Ale miera pritom má byť Kristova. Tak teraz dnes meral tento chrám, tento zbor Pán, tak premeriaval moje a tvoje srdce. Ani ja neujdem z podmiery Kristovi, ani ty. Ale buďme pozorní poslucháči kazateľov pokánia, ktorí majú oblečené vrecoviny, nie pyšné rúcha. Tak poďme teraz k zlatému svietniku, k stromu života, skloňme hlavy a povedzme podľa Matúša 7. kapitoly podľa 12. verša. Keď chcem, aby ma iný totálne chápal, keď chcem, aby ten iný človek aj moje slabosti neustále niesol, keď chcem, aby ma iný človek aj v mojich pádoch prijímal, keď chcem, aby ma iný človek aj tam, kde ja sa stokrát prehrešujem, vnímal ako toho, ku ktorému bude ochotný prísť, napriek tomu, že som nieraz zlý, tak aj ja mám činiť to inému. Keď bude mi ubližovať, mám mu odpúšťať. Keď bude potrebovať vo chvíľach svojej zlomenosti takú zhromaždení cirkvi, modlitbu od brata, v ktorej pookreje, tak mám byť pohotový ju vysloviť. Zlaté pravidlo spojte s láskou Ježiša Krista a prinesiete na zem pravý Kristov pokoj. Amen.